Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Так, усім доброго дня. Дійсно, в ефірі найкраща передача про США «Дикий Захід». Я її ведуча Дар'я Колісніченко. Сьогоднішній ефір наш я проведу без мого колеги Івана Яковини, але я сподіваюся, що він повернеться до нас уже найближчим часом. Однак я передаю йому вітання. Іван, привіт. У сьогоднішньому випуску будемо говорити про те, як Трамп дуже повільно, але все-таки збирається залишити Білий Дім. Як після того складеться життя не тільки самого Дональда Трампа, але й його доньки Іванки. Також поговоримо, кого Джо Байден планує призначити на керівні посади, як у цьому всьому, власне кажучи, замішаний колишній президент США Барак Обама, тому що, як виявилось, він реально в цьому всьому ще трохи замішаний. Теж ми не обійдемо осторонь тему коронавірусу, вакцини, точніше, від коронавірусу, тому що все-таки це одна з найголовніших тем, і, мабуть, найголовніша далеко, ніж навіть ця вся історія з Трампом та Байденом. Але почнемо все-таки з політики, і після декількох тижнів пручань поки ще чинному президенту США Дональду Трампу таки довелось віддати розпорядження голові управління загальних служб США Емілі Мерфі про початок процесу передачі влади наступнику своєму демократу Джо Байдена. І взагалі традиційно у США цей процес відбувається тихо, спокійно, без будь-якого розголосу. Якщо коротко можна сказати, то, знаєте, це така собі канцелярщина, яка нікого особливо не цікаве. Але цього року ми знаємо, що вибори були досить такі пікантними. В них було досить багато катаклізмів, тому тепер це важливо, насправді, як виявилось. І достатньо згадати тільки заяву держсекретаря США Майка Помпео про те, що адміністрація Трампа розпочне передачу влади, але розпочне передачу влади не Джо Байдену, а Дональду Трампу знов-таки. І щоб розуміли, це управління загальних служб США – це взагалі така величезна, насправді, агенція, яка підтримує функціонування федерального уряду і для того, щоб почався перехід президентської влади до іншого президента, так, це управління має визнати переможця президента, точніше, встановити, так скажімо, очевидно обраного кандидата. І закон про передачу влади президенту, він не визначає, як цей процес має працювати, але зрозуміло, що цей процес має бути абсолютно аполітичним. При цьому сам Трамп, хоч він і дозволив почати передачу влади Байдену, проте він все рівно продовжує стверджувати те, що він буде судитися, і перемога буде за ними, і він виграє цю битву, і так далі. Ну, типова риторика Трампа, від якої він не відходить. При цьому, як на мене, то Трамп сам чудово розуміє, що програв, і процес оцей початку передачі влади це підтверджує. Але він не може, він не може просто взяти і визнати свою поразку, тому що якщо він просто розвернеться і піде, це буде показувати його як таким слабаком, який просто взяв і зрадив своїх виборців, так, свій електорат. А ми пам'ятаємо, що у Трампа є такі амбіції, як балотуватися у президенти в 2024 році, і він планує зайняти таку досить не останню, так, позицію в республіканській партії, тому він таким чином, ось цими заявами, просто тримає в тонусі свій електорат. Він не хоче, щоб він просто розбігся, і всі забули, хто такий той Трамп, і що він просто взяв і програв Байдена насправді. І до того ж, Трамп вирішив все-таки почати процес передачі влади, тому що останнім часом ось всі судові позови, які він подавав у Штатах, так, його команда, про перегляд результатів виборів, він просто почав їх, аби команда почала забирати ці позови з суду, або перемогу Байдена суди тільки підтверджували, тому просто немає ніякого сенсу цим далі займатися, і Трамп реально почав програвати буквально у кожному штаті, він врешті-решт до цього прийшов до розуміння, що це відбувається, і втратив будь-яку надію. До речі, американський політик Стейсі Абрамс дуже влучно висловилася про рішення Трампа таки почати процес передачі влади. Вона сказала, що це вказує на те, що у Трампа відбулася така спроба стати врешті-решт дорослим. І при цьому, знаєте, що цікаво? В цьому листі до Байдена голова управління загальних служб США заявила, що на неї ніколи не чинився ніякий тиск будь-якого чиновника, працівника Білого Дому і так далі щодо початку процесу передачі влади. Тобто таким чином, насправді, ця Мерфі, вона взяла і відгородила Дональда Трампа від якихось звинувачень в спробі захопити владу, так, і від можливих якихось там судових позовів. Це було схоже, ніби вона на якомусь просто допиті відповідає в поліції, як на мене. І але ось Трамп все-таки зробив трохи, наробив проблем Байдену цією затримкою початку процесу передачі влади, тому що команда Байдена вже зіткнулася з рядом неприємностей. Наприклад, через те, що Трамп вчасно не віддав наказ, так, почати процес передачі влади, перехідній групі Байдена не вдалося отримати доступ до федерального фінансування, по-перше. По-друге, його команда не змогла зустрітися з урядовцями стосовно початку підготовки до процесу інаугурації, яка запланована на 20 січня, і цього року вона буде трохи в іншому форматі. І на тлі пандемії цієї загальної кризи створення вакцини від ковіду такі затримки взагалі ставлять під загрозу вирішення ряду важливих запитань. І занепокоєння викликали також і потенційні наслідки цієї затримки передачі влади, тому що зараз вони, команда Байдена, вона не може взяти і передивитися брифінги, там, наприклад, так, мати які звіти з Нацбезпеки і тому подібні речі. І, знаєте, ще так, я думаю, Трамп дуже сильно цьому не радий, але все ж таки дуже багато республіканців після того, як почався вже процес передачі влади, почали прямо визнавати, що так, Байден переміг, а не Трамп. І, наприклад, республіканський сенатор від Луїзіани заявив, що юридична команда Трампа не представила жодних доказів масових фальсифікацій, які б мали бути, щоб скасувати вибори. За його словами, він голосував на виборах за Трампа, проте переміг Байден. І судячи зі всього, команді Трампа таки доведеться залишити Білий Дім, якби їм не хотілось в ньому залишитись, покинути Білий Дім, як не дивлячись на те, якби їм хотілося в ньому залишитись. Зараз у нас буде перерва на рекламу, а потім ми повернемося.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Так, всім знову привіт. В ефірі далі «Дикий Захід», найголовніша передача про Америку в Україні, а можливо і не тільки в Україні, Бог його знає. Щойно ми говорили про те, як Трамп не хоче залишати Білий Дім, але окремо я б хотіла зупинитись і на іншій персоні, не менш важливій, яка так само не дуже сильно хоче виїжджати з цієї прекрасної будівлі. Це донька американського президента, поки що американського президента, і Іванка Трамп, тому що після того, як Дональд Трамп залишить Білий Дім, і проблеми можуть розпочатися у його улюбленої доньки Іванки Трамп, яка, нагадаю, вона була радницею свого батька в Білому домі, так, а її чоловік, якого звати Джаред Кушнер, він також не залишився осторонь цього всього і займав посаду старшого помічника Дональда Трампа, тому там такий був просто цілий сімейний підрозділ у них. І під час президентства свого батька Іванка повністю відійшла від власних справ і сконцентрувалась на роботі радника батька. В 2018 році вона навіть оголосила про закриття свого бренду Іванка Трамп, який займався одягом, там таке, модою, коротше кажучи. І вся ця історія може зіграти з нею насправді злий жарт, оскільки незрозуміло, куди їй далі рухатись. Можна було б мені заперечити і сказати: «Боже, ну що ти тут розповідаєш? Це ж Іванка Трамп, в неї купа грошей, в неї батько колишній президент, так? Вони мільярдери і все в них буде класно». Дай до того ж, за батька дуже багато людей проголосувало, її там понад 70 мільйонів, тому у кого-кого, а у Іванки Трамп все буде добре. Але я вам скажу так, Іванка Трамп – це не частина яскравих представників електорату Трампа. Вона не хоче жити десь у Техасі, пити пиво і на заправці. Вона все своє життя взагалі звикла бути частиною світського такого дуже ліберального, в першу чергу, світу Нью-Йорка. Але тепер її повернення після ось цієї всієї ситуації з батьком, так, дуже велике питання виникає, чи їй вдасться повернутися в цей модний, так, ліберальний світ Нью-Йорка. І до того ж, останнім часом Іванка Трамп робила дуже багато ряд заяв, які взагалі не ліберальні. І, наприклад, перед виборами вона заявила, що вона категорично проти абортів. І також, уже коли відбулись президентські вибори, вона підтримала заяви свого батька про те, Дональда Трампа, про те, що він насправді є переможцем виборів, і в нього вкрали перемогу демократи. До речі, сама Іванка в одному з останніх інтерв'ю також навіть на запитання, чи вважає вона себе популісткою, сказала, що вона не відкидає взагалі такі ідеї. І давайте на фоні цього всього будемо розбиратися, чим саме може зайнятися Іванка Трамп у майбутньому, які в неї перспективи. Як варіант, вони можуть своїм чоловіком переїхати у Флориду кудись жити і стати ведучими на телеканалі свого батька, так, Дональда Трампа, і там вести якусь передачу, тому що ходять чутки такі, що Трамп все-таки планує відкривати власний телеканал після того, тим більше, як він розбив всі свої стосунки з Fox News, йому, мабуть, прийдеться це таке зробити, доведеться. Також ходять чутки, що Іванка займається власним реаліті-шоу і буде писати нову книгу, і не слід забувати тут, що родина Трампів стала відомою дякуючи реаліті-шоу саме, тому, як на мене, то можливість того, що вона займається саме таким видом діяльності, дуже навіть ймовірне. Можливо, як не слід цього виключати, їх родина спробує повернутися у звичайний свій стан, десь до Нью-Йорку, жити зі своїми багатими там друзями, ходити на вечірки і так далі, але питання, чи захоче цей ліберальний світ після заяв Іванки Трамп і політики її батька, її приймати туди назад до себе. Також Іванка Трамп може спробувати повернутися у Trump Organization, в компанію, так, Дональда Трампа, але я б їй все-таки не радила насправді це все робити, тому що прокуратура Манхеттена дуже сильно цікавиться цією організацією, якщо, зокрема, податками цієї організації. Тому не думаю, що Іванка Трамп дуже сильно мріє потрапити за грати і провести якийсь час там, тому не бажано їй туди йти. Також Іванка може повернутися у світ моди, якщо їй вдасться створити нову якусь, так, фірму, яку вона закрила, вже, ну, типу тої, яку вона закрила. Ну, можливо, створить якийсь свій власний бренд. І, до речі, після того, як Трамп програв вибори, вже почали з'являтися люди, які розповідають про Іванку різні неприємні речі. Наприклад, нещодавно колишня шкільна подруга Іванки явно вирішила трохи заробити на ній грошей і розповіла, що Іванка дуже схожа зі своїм батьком, тягує до грошей і до похвали. І що важливо, дуже таким очевидним презирством до бідних людей. І за словами колишньої подруги, доньки президента, Іванка дуже любить, скажімо так, вибачте мене за таке слово, кидати інших, щоб врятувати себе. І ця подруга розповіла, що презирство Іванки до бідних людей навіть було показано тим, коли вона рекомендувала їй прочитати книгу. В цій книзі було там написано про бідних людей, про їх історію і так далі. І Іванка Трамп сказала: «Нащо ти мені взагалі рекомендуєш читати книгу про бідних людей? Чому ти вважаєш, що мені оці бідняки потрібні?» І я так розповіла дуже стисло, тому що там ця мова була наповнена нецензурною лайкою, але в нас все-таки нормальне радіо, не буду я матюкатися тут в ефірі. І, знаєте, дуже цікава історія – це взагалі стосунки Іванки самої, так, і Дональда Трампа, тому що він дуже часто робить такі неоднозначні заяви, типу, що якби він міг, він би зустрічався з Іванкою Трамп, чи вона би була його там, не знаю, улюбленою жінкою, і ось все в такому дусі. Як на мене, це трохи огидно звучить навіть. Я не знаю, я думаю, що у Трампа все-таки є проблеми в цьому плані. І ось ця подруга розповіла навіть, що коли вона зустріла Дональда Трампа, то він єдине, що запитався у неї, чи є Іванка Трамп найкрасивішою дівчинкою в школі, так? І чи вона найпопулярніша в школі. Ось що цікавило Дональда Трампа про Іванку. Зараз на цій частині ми будемо закінчувати, повернемося вже найближчим часом.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Так, усім знову привіт. Дійсно, в ефірі «Дикий Захід», найкраща передача в Україні про Америку і не тільки в Україні. І в цій частині хочу поговорити трохи про наступника Дональда Трампа Джо Байдена. І поки сам Трамп та його донька думають, куди ж їм потім подітися після того, як вони залишать Білий Дім, Джо Байден вже почав оголошувати імена кандидатів на ключові пости в адміністрації президента. І я вам маю сказати, що там є досить таки багато цікавих фігур. Одразу скажу, що американські ЗМІ називають ряд кандидатур в адміністрації Байдена поверненням епохи Обами, тому що дійсно значна частина з них працювала з колишнім президентом. Навіть, скажу більше, сам Обама останнім часом дуже часто почав з'являтися в ЗМІ. Він там щось коментує, щось розповідає. З одної сторони, так, дійсно, він недавно випустив книгу, вийшла в світ його книга, так, і стосовно цього він там робить деякі заяви. Але все-таки Обама останнім часом реально почав частіше з'являтися в ЗМІ. Хоча я не думаю, що, ну, і знаєте, ось в експертів і журналістів зразу виникає запитання, а чи не буде там Барак Обама реально президентом США замість Джо Байдена, і це таким, чи не стане це просто його третім терміном, таким, скажімо. Хоча я не думаю насправді, що Обама буде чинити аж такий якийсь вплив, тому що насправді Джо Байден сам по собі дуже досвідчений політик, і я не думаю, що йому потрібна дуже велика якась, так, великі поради від Обами, попри всі його там здобутки. І сам Байден, до речі, відповідаючи на закиди, заявив, що це все не буде третім терміном Обами, і зараз він стикається зовсім з іншим світом, ніж який був за президентства Обами, тому що після терміну, проведеного Трампом, так, у Білому домі, США взагалі зовсім інша країна по факту. І, до речі, раніше Байден заявляв, що він був би дуже радий, якби посаду віце-президента зайняла Мішель Обама, дружина Барака Обами, проте сама Мішель не захотіла тим всім займатися. Ну, давайте трохи детальніше поговоримо про те, хто саме буде займати ключові посади в адміністрації Байдена і впливати на вектор руху американської політики. І одну з найважливіших посад держсекретаря США займе цікавий такий кандидат досить, Ентоні Блінкен його звати. Раніше він був помічником колишнього президента США Біла Клінтона, а також був його головним спічрайтером щодо зовнішньополітичних міжнародних тем. І самим Байденом він працював ще з часів, коли він був у Сенаті, а згодом приєднався до президентської кампанії Байдена, який тоді змагався з Бараком Обамою за номінацію від демократів. Однак, після того, як президентом обрали Обаму, Байден зайняв відповідно посаду віце-президента, Блінкен нікуди не зник, а навіть більше він почав нарощувати свої політичні позиції і почав працювати заступником радника з національної безпеки президента США, а паралельно радником віце-президента в аналогічних справах. І Блінкен цікавий тим, тому що його називають однією з ключових фігур, які формували зовнішню політику США в найгарячіших точках. Але окремо я хочу звернути увагу на те, що Блінкен – це насправді просто ідеолог і найбільший фанат введення санкцій проти Росії за її агресію. І коли Обама був обраний на другий президентський термін, саме Блінкен обіймав посаду заступника держсекретаря США Керрі, це тоді був. І на цій посаді він дуже активно підтримував введення антиросійських санкцій, зокрема і персональних, після окупації Криму Росією. І тоді Блінкен наполягав, що такі санкції мають серед іншого продемонструвати народу Росії, що, це просто цитата, за підтримку міжнародних злочинців на кшталт Путіна належить сплачувати солідні штрафи. І американські ЗМІ навіть називають Блінкена адвокатом санкцій проти Путіна. І він не раз заявляв про важливість політичної ізоляції Росії та самого Путіна. І на тлі того, що США планують прийняти так звані санкції з пекла, вони називаються, проти Росії, то у Путіна та його режиму можуть реально початися справжні проблеми після того, як такі люди, як Блінкен, прийдуть до влади. Тому Блінкену я можу побажати тільки здійснення всіх його планів на новій посаді і ведення найжорсткіших санкцій проти Росії. Також поговоримо, давайте, і про інших трохи кандидатів, які будуть в адміністрації Байдена. Там не тільки Блінкен цікавий. Також в команду Байдена увійде колишній державний секретар США Джон Керрі, якого ми вже згадували. Він так само не є сторонником Росії і казав, що Крим – це Україна, і тільки у свідомості росіян і Путіна він належить іншій країні. Тому позиція в нього дуже навіть зрозуміла. Також Байден старається зберегти і гендерну рівність, і декілька посад вперше в історії займуть саме жінки. Зокрема, Байден планує висунути кандидатуру колишньої голови Федеральної резервної системи Джанет Єлен на посаду міністра фінансів США. І в разі затвердження Сенатом вона стане першою жінкою на цій посаді. Також Евріл Хейнс, яка була першою в історії США жінкою, яку призначили на посаду заступника директора ЦРУ, а тепер вона має всі шанси зайняти посаду директора національної розвідки. Тобто навіть розвідку вперше в історії США може очолити саме жінка. Також уродженець Куби Алехандро Майоркас, ймовірно, стане першим латиноамериканцем на чолі Міністерства внутрішньої безпеки. Тобто представників нацменшин так само команда Байдена не минає стороною. Якщо підсумовувати це все, то в команді Байдена дуже багато людей, які відверто виступають проти Росії. Вони дуже сильно підтримують введення санкцій проти Росії, проти Путіна. Тому ми можемо побажати його команді тільки здійснення всіх планів і таким чином, що, можливо, їм все-таки вдасться знищити путінський режим і всім легше стане потім жити. Зараз у нас буде реклама, а потім ми повернемося і поговоримо вже про трохи так само позитивні наукові теми.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Так, далі в ефірі «Дикий Захід» і я, Дар'я Колесніченко. І все-таки останню частину цього випуску я б хотіла завершити не політичними новинами, а новинами світу науки, тому що зараз відбуваються дійсно суперважливі речі, які реально можуть просто спасти людство, і мова йде про вакцину від коронавірусу. Цього тижня стало відомо, що американці можуть почати отримувати вакцину від коронавірусу вже 11 грудня, про це заявили очільник урядового відділу з розробки вакцини проти коронавірусу США доктор Монсеф Салої. І 20 листопада компанія-розробник вакцини Pfizer вже подала заявку в управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США для отримання дозволу на екстрене використання вакцини кандидата. І вже 10 грудня заплановано саме засідання цього консультативного комітету з вакцин. І якщо все буде добре, і вони дадуть добро, скажімо так, і вакцину дозволять використовувати, то її можуть розповсюджувати і використовувати вже на наступний день. Тобто першими почнуть чіпувати, жартую, не чіпувати, а вакцинувати. Вакцину отримують люди з важкими хворобами, літні та медпрацівники, тобто люди, які така перша група ризику. Осторонь від вакцин не залишився, звісно ж, Дональд Трамп, який вже встиг звинуватити Pfizer в тому, що вона спеціально оголосила про ефективність вакцини лише після президентських виборів. Трамп вважає, що великі фармацевтичні компанії не підтримують його через те, що він домігся зниження цін на ліки для американців. Однак, я вважаю, що тут така справа. Pfizer дійсно оголосила майже одразу після президентських виборів про ефективність вакцини. Але я чудово розумію, чому вони так зробили. І тут справа не в тому, їм подобається Дональд Трамп, чи він їм не подобається. А справа в тому, що Трамп дуже сильно хотів використати ту вакцину в свою користь. Тобто він би там почав розповідати всім, якщо поголосили результати до виборів, так, що це його заслуга, що якби не він, то ніяку вакцину би ніхто там не створив і так далі. Pfizer чудово це розуміла, і вони не хотіли просто додавати якихось політичних бонусів політикану, якось ставати на його бік, якщо можна оголосити насправді трохи пізніше. Я б на місці Pfizer зробила точно так само. І в свою чергу Байден не раз заявляв, що боротьба з коронавірусом для нього – це одна з найважливіших тем. І він, знаєте, ось він дуже вдало почав використовувати провал Трампа в боротьбі з коронавірусом. І якщо бути чесними, то саме те, що Трампу не вдалося так приборкати якось пандемію у США, вони там займають перше місце за кількістю інфікованих, то, можливо, Байден і не став би президентом. Так? Але враховуючи те, що Трамп повністю провалив цю всю боротьбу, Байдену вдалося стати обраним президентом. Та й Байден взагалі дуже активно використовує цю тему і в телезверненнях до громадян, і в своїй кампанії. Він дуже, кампанії політичній, передвиборчій, він дуже активно це все використовував. І ось, наприклад, нещодавно, напередодні Дня подяки, заявив, що через пандемію коронавірусу Україна, США вже чекає дуже важка і довга зима, але пообіцяв, що потім життя повернеться в своє звичне русло. І нагадаю, що експериментальна вакцина від ковід розробки американського фармгіганту Pfizer і німецької біотехнічної компанії BioNTech показала 95% ефективність, згідно з останніми результатами клінічних досліджень. І також ще одна компанія Moderna, американська, заявила, що їх вакцина від коронавірусу так само ефективна майже на 95%. Це просто колосально високий результат. І, наприклад, щоб порівняти так з чимось, британська фармацевтична група AstraZeneca та Оксфордський університет заявили, що їх вакцина від коронавірусу продемонструвала ефективність на 62 або 90% залежно від схеми дозування. Це теж непогано, але Pfizer та Moderna все-таки значно більшу ефективність показують. Але, розумієте, тут ефективність вони то показують більшою, і ціна тут, відповідно, буде вищою, тому що AstraZeneca, вона значно дешевше за вакцину її конкурентів, її собівартість становить близько $5, у той час як Moderna буде коштувати від 25 до $37, а Pfizer буде брати за вакцину майже там $20 за дозу. І, до речі, в США вчені з медичного госпіталю в Каліфорнії заявили, що вакцина від проти туберкульозу захищає медичних працівників від нового того коронавірусу COVID-19, але поки не зрозуміло чому, і при чому ця тенденція, вона зберігається навіть за наявності там гіпертонії, діабету, різних інших захворювань, які, як правило, так, які як накладаються на ковід, вони приводять до летального закінчення цього всього. І ну я би все-таки не ставила якісь дуже великі надії на цю вакцину, але ось таке принаймні заявили, що є така тенденція. Всесвітня організація охорони здоров'я вже заявила, що дякуючи там ефективним цим випробуванням з'явилося світло в кінці тунелю, що все-таки людство буде збережуть дякуючи цій вакцині, і будемо сподіватися, що найближчим часом пандемія дійсно закінчиться і світ повернеться до свого нормального життя. Тому що я думаю, що як і мені, так і всім вже надоїла ця безкінечна пандемія, коронавірус, купа хворих. До того ж, зараз в Україні кількість інфікованих щоразу зростає. Всі дуже замучились вже від локдауну, від постійного карантину. І будемо надіяти, що врешті-решт це закінчиться, і ми повернемося навіть не до нормального життя, а, знаєте, до життя, яке буде ще краще, ніж було до. На цій оптимістичній ноті я буду, мабуть, з вами прощатися. У студії була Дар'я Колісніченко. Всім пока-пока.
Дикий Захід на радіо НВ.